Dy kronikave, kapitulli 10. Roboami shkoi në Sikem, sepse tër Izraeli kishte ardhur në Sikem për ta bërë mbret. Kur i Roboami, biri i Nebatit, e mësoi këtë, ai ishte akoma në Egjipt ku kishte ikur larg pranisë mbretit Salomon, i Roboami u kthye nga Egjipti. Prandaj dërguan ta therrasin. Kështu i Roboami dhe tër Izraeli erdhën t'i flasin Roboami dhe i thanë: "A ti yte ka bërë zgjedhjen tonë të rëndë? Tani ti lehtësoj robërinë e fortatit tënd dhe zgjedhën e rënd që ai na ka imponuar dhe ne do të të shërbejmë." Ai u përgjigj kështu: "Ktheuni tek unë pas 3 ditësh." Pastaj populli iku. Atëherë mbreti Roboam këshillua me pe që kishin qenë në shërbim të atit të tij, Salomonit, kur ishte i gjallë, dhe i tha: "Çfarë më këshilloni ti them këtij populli?" Ata i folën duke thënë: "Në rast se tregosh dashamirës me këtë popull dhe kënaq, duke u dhënë atyre një përgjigje të favorshme, ata do të jenë shërbëtorë të tu për gjithmonë." Por Roboami hodhi poshtë këshillin e dhënë nga pleqë dhe u këshillua me të rinj që ishin rritur me të dhe ishin në shërbim të tij. Dhe u tha atyre: "Çfarë më këshilloni të përgjigjem këtij populli që më foli duke thënë: Lehtësoje zgjedhjen e vënë nga ati yt?" Atëherë të rinj që ishin rritur me të i folën duke thënë: "Kështu do t'i përgjigjesh këtij populli që të është drejtuar ty duke thënë: Aty yt e ka bërë të rënd zgjedhjen tonë. Tani lehtësoj atë." Kështu do t'u thuash atyre: "Gishti im i vogël është më i trashë se jeta e atit tim. Prandaj nëse ati im ju ka vënë një zgjedh të rënd, do ta bëj atë edhe më të rënd. Nëse ati im ju ka ndëshkuar me fshikull, do t'ju dënoj me kamzhik." Pas 3 ditëve, Jeroboami dhe tër populli erdhën te Roboami, ashtu si kishte urdhëruar mbreti, duke thënë: "Ktheuni tek unë pas 3 ditësh." Mbreti u përgjigj atyre rënd. Kështu mbreti Roboam, duke hedhur poshtë këshillën e dhënë nga pleqt, u foli atyre sipas këshillës së dhënë nga të rinjt, duke thënë: "Ati im ka bërë të rënd zgjedhjen tuaj, por unë do ta bëj edhe më të rënd. Ati im ju ka ndëshkuar me fshikull, do t'ju dënoj me kamzhik." Kështu mbreti nuk e dëgjoi popullin, sepse zhvillimi i ngjarjeve varej nga Perëndia, me qëllim që Zoti ta çonte në vend fjalën e tij që ja kishte drejtuar Jeroboamit, birit të Nebatit, me anë të Ahijahut nga Shilohu. Kur tër Izraeli pa që mbreti nuk e dëgjonte, ju përgjigj mbreti duke thënë: "Çfarë pjesë kemi ne nga Davidi? Nuk kemi asnjë trashëgimi nga biri i sajt, secili në çadrën e vet, o Izrael. Tani kujdesu për shtëpinë tënde, o David." Kështu tër Izraeli shkoi në çadrat e veta. Por mbi bitë e Izraeli që banonin në qytetin e Judës, mbretëroi Roboami. Mbreti Roboam dërgoi Hadoramin, të ngarkuarin me haraçet, por bitë e Izraeli të vranë me gur dhe i vdiq. Atëherë mbreti Roboam u shpetua të i mbi një qerre për të ikur me vrap në Jeruzalem. Kështu Izraeli ka qenë rebel ndaj shtëpisë së Davidit deri ditën e sotme.